Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa muddee 19 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 10 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu amma fakkaadu muradaatti qophii keenya qaarraa keessatti qophiiwwan torban ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee akkasumas gabaasaalee dhimmoota biroo irratti xiyyeeffatan rakkaa qabna. Kan dursu oduudha. Oduu irraa immoo kan nutti himtu jaallanneedha. Garasitti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Magaalaa Maqalee bakka raayyaan ittisa biyyaa hanga ammaatti hin geenyetti yakki gurmaa'ee raawwatamu akka jiru ragaaleen bahaa jiru jechuudhaan mootummaan federaalaa beeksisee jira. Yakkamtoota kana gaggeessan gocharra daddarbaa isaaniif haala ce'umsaa jiru fayyadaman jedhe. Keessumaa magaalaa Maqalee keessatti saamicha gurmaa'ee sakatta'insa hidhannoo waliin raawwatamaa jiraachuusaa gabaasni itti fufiinsaan nu agarsiisa jechuudhaan ibsi tajaajila kominikeeshinii mootummaan baase hubachiiseera. Kanaafis jecha yakkamtoonni sun ni gaafatamu jechuudhaan mootummaan federaalaa dhaadatee jira. Dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraayi obbo Geetaachoo Raddaa ibsa mootummaa baase kanaaf mormii isaanii tiwiitarii ofiirratti ibsaniiru. Balaa nageenyaa nuti furuu hin dandeenye, kan uummanni keenya furuu hin dandeenye, eenyuyyuu furuu hin danda'u, namni biraa hin furu jechuudhaan tiwiitarii ofiirratti barreessan. Guyyoota muraasa dhufan keessatti raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa Maqalee akka seenuuf jiru gabaasaaleen hin mirkanoofne ni ibsu. Akka waliigaltee nagaa Pirootooriyaa keessatti mallattaa'e keewwata 6ffaatti raayyaan ittisa biyyaa fi waajjiraalee mootummaa federaalaa dhimmi ilaallatu biroon hatattamaan haala salphaa ta'een karaa nagaa fi qindoominaan gara Maqalee seenuu jedha. Magaalaa Aksumiif Aduwaan tajaajila elektirikaa argachuu isaanii dhaabbata tajaajila elektirikaa kan Itoophiyaa ibsee jira. Dhaabbata kanaaf daayirektara kominikeeshinii kata'an obbo Malaakuu Taayyee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti toora shiree irraa diriirfame kan kiiloo voltii 66 raatiin magaalotiin kun humna elektirikaa argatan. Magaalaaleen bulchiisa naannoo Tigraay kanneen biroonis yeroo gabaabaa keessatti tajaajila kana akka argachuu danda'aniif suphamni sararaa gaggeeffamaa akka jiru dubbataniiru. Dhaabbati tajaajila elektirikaa sababa wal waraansa biyyattii gama kaabaa keessatti gaggeeffameen bu'uura misoomaa irratti waan qarshii miliyoona 2.8 baasisu barbadaa'uusaa ibsameera jechuudhaan Gabree Gabramadin Finfinnee irraa gabaaseera. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaa qilleensarraa haaraa marsaa 2 loltoota Al-Shabaab kanneen Soomaaliyaa kutaa Hirshaabellee keessatti raawwachuusaa gabaasee jira. Waaltaan waraana Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessaa ibsa baaseen muddee 14-17 naannoo magaalaa qarqara galaanaa Adileetti haleellaa ofirraa ittisuu kan waloo 2 garee kanarratti raawwachuusaa ibseera. Haleellaan kun kan gaggeeffame gaaffii mootummaa federaalaa Soomaaliyaa biraa dhiyaateen akkasumas humnoota raayyaa ittisa biyyaa Soomaaliyaaf deeggarsa gochuuf akka ta'es ibsameera. Haleellaan jalqaba Moqdishoo irraa gara kaaba bahaatti kiiloomeetira 176 irratti fagaatee kan gaggeeffame yoo ta'u hidhattoota 7 ajjeefame. Haleellaa 2ffaan Moqdishoo irraa gara kaaba bahaatti tilmaamaan kiiloomeetira 220 fagaatee argamu irratti kan raawwatame yoo ta'u loltoota Al-Shabaab 8 ajjeefamuun isaanii ibsameera. Waaltaan ajaja waraanaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa keessaa qabdu yookaan Afrikoom faana bu'iinsa jalqabaa gaggeesseen sibiilonni hin ajjeefamne akkasumas hin madoofne jedheera. Afrikoom haala jiru hordofuu akka itti fufuu fi akka barbaachisummaa isaatti odeeffannoo dabalataa kan kennu ta'uu ibsa baasee hubachiiseera. Mootummaan Somaaliyaa muddee 15 akka gabaaseetti naannoo ganda Juhaayii fi Gulaane kan godina Hirshaabillee keessatti Al-Shabaab irratti duula michoota addunyaa waliin ta'uun sa'aatilee 48 gaggeeffame. Kanaan loltoonni Al-Shabaab 88 akka ajjeefaman mootummaan ibsee ture. Kunis yeroo baay'ee haleellaa qilleensarraa biyyoonni michoota waraana Somaaliyaa ta'an hirmaachisuusa kan agarsiisudha jedhameera. Hojiirra oolfama kan deeggaran sooressaa fi hawwii guddaa akka qaban Siriil Ramaafoosa himata saamicha maallaqaa ji'ootaaf isaan rakkisaa tureen miidhaa guddaan irra ga'us wiixata har'aa irra deebi'anii hoogganaa paartii biyya bulchaa jiru kan ANC ta'uun filatamaniiru. Koongirasiin biyyoolessa Afrikaa yookaan ANC'n waggoota kurna 3 dhiyaatuuf aangoorra kan jiru yoo ta'u Ramaafoosaan marsaa 2ffaaf mataa biyyaa ta'uuf tarkaanfii fudhatamedha. Garuu maanguddoon umrii 70 kun yeroo jalqabaaf bara 2017 hoogganaa dhaabbatichaa ta'uudhaan yeroo filataman sana caalaa yeroo ammaa addaan wal qooduu gadi fageenya qabu paarticha keessatti waan uumameef Ramaafoosaan haala raafamaa keessa jiru. ANC'n paartii Neelsan Maandeellaan qabsoo sirna appaartaayidii xumuruuf hundeessan ture. Ramaafoosaan bara 2018 yeroo pireezidaantii ta'an Afrikaa kibbaaf barii haaraan akka jiru waadaa galanii turan. Garuu yeroo sana himata irratti dhiyaateen diinagdeen jedhame kan hin mul'anne ta'eera. Ramaafoosaan jalqaba baatii kanaa mana qonnaa ofii cabsuun maallaqa dhoksuuf yaalan jedhamuun himannaan aangoorraa kaafamu banuudhaaf yaalii mormitootaan durfamurraa hafaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kan bara 2020 walqabatee dhimmi gonkumaa hin xumuramin jiru keessaa boqonnaan tokko wixata har'aa xumuramuuf jira. Koreen koongirasii jeequmsa bara darbe guraan dhala 6 mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti mudate qoratee akkaataa pireezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp erga Joo Baayiden injifatanii booda Waayit Haawus keessa turuuf jecha attamitti himachuuf akka yaalan irratti madaalii uummataa isa dhumaa dhiyeessee jira. Gareen mana maree bakka bu'oota uummataa qorannoo ji'oota 16 gaggeesse kan gaaffiif deebii ragaalee 1,000 olii of keessaa qabu galmeelee fuula 80,000 lakkaa'aman kanneen 7 dhumaa pireezidaant Tiraamp waggaa 4 waliin walqabate qorachuu fi yakka laalcha dhaddacha uummataa 10 kan nama hawwatu of keessaa qabuun hammatee jira. Kunis Tiraampii fi hiriyoonni pireezidaantichaa dhiyeenya qaban yaalii fonqolcha mootummaa irratti bobba'aniiru ka jedhu xumuratti tolchuuf deema. Koreen kun demokiraatota 7 paartii rippaabilikaanotaa irraa immoo kan farra Tiraamp ta'uun sagalee guddaa qaban 2 of keessaa qaba. Aangawoonni Paakistaan wixata har'aa rakkoo booji'amtoota halkan tokkotti mudatee furuuf marii itti fufanii jiru. Kunis buufata poolisii farra shororkeessummaa jedhame keessa shakkamtoonni 10 ol hidhaman qondaaltota poolisii erga butanii booda. Hidhamtoonni kun gara Afgaanistaanitti nagaan akka darban gaafachaa jiru. Yoo kana tole jedhaman immoo kanneen baanuu keessatti gitamanii jiran kan gadhiisan ta'uu ibsan. Miidhaan kun kan dhaqqabes yeroo humnootiin nageenyaa dhaabbilee kana deebisanii to'achuuf yaalan namoota booji'amtoota of harkaa qaban waliin walitti bu'iinsa uumameen jeeqamsi ega uumame sa'aatiilee muraasa booda. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Jalatoomii jaalladhanne hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjin hin tura. Yeroo amma addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 nyaata isaanii isa ittaanu eessaa akka argatanu hin beekanu jedhamu. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara dhumaa jiru kanarratti 2022 keessatti immoo namoonni miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 nyaachisaa ture jedha. Bara 2023 isa dhufaa jiru keessattis rakkinni kun itti fufaa jira jedha. Gabaasa Margaaret Baashirii dhuma waggaa kanaa ilaalchisee qindeessite itti aanee dhiyaata kunooti.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n akka jedhetti yeroo ammaa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 ta'anii nyaata isaanii isa ittaanu eessaa akka argatan hin beekan. WFP'n gabaasa isa dhuma bara kanaa keessatti akka ibsetti amma dhuma waggaa kanaatti namootaan hanqina midhaan nyaataatiif saaxilaman miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 nyaachisaa jira. Akka beektonni jedhanitti hanqinni midhaan nyaataa addunyaa mudate sababa adda addaa kan qabudha. Dhibeen COVID-19 walitti bu'iinsi, haalli jijjiirama qilleensaa, hongee fi lolaa roobaa dabalate gatiin inerjii yookaan gatiin boba'aa dabaluun akkasumas weerarri Raashiyaan guraan dhala 24 jalqabee Yuukireen irratti raawwatte kanneen sababa ta'anidha. Ariif Huseenii sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti adda dureen ogeessa dinagdee dhimma qaala'iinsa kana ilaalchisanii yommuu dubbatan.
But even before the war in Ukraine,
utuu wal waraansi Yuukireen hin jalqabin duraanuu jalqaba waggaa kanaarra gatiin midhaan nyaataa waggoottan kurnan darban caalaa ol ka'aa ture. Boba'aan waggoottan torban darban irraa dabalee jira. Kan dubbachaa jirru immoo waa'ee qaala'iinsaati. Yommuu wal waraansi Yuukireen irratti dabalame immoo waan hundumaa ol kaase.
Yuukireenii fi Raashiyaan biyyoottan hedduudhaa fi guuboo midhaaniiti. Wiil Maartiin rakaa yookaan Instituutii Idilee Addunyaa imaammata midhaan nyaataa qoratuu fi Waashingteen DC'tti argamutti qorata gameessa ta'aniidha.
Ukraine and Russia are important players in production.
Ukraine fi Raashiyaan oomisha qamadii addunyaa keessaa gahee barbaachisaa ta'e qabu. Qoonni gabaa isaan qaban 4% fi 8%dha. Kun immoo gabaa addunyaa keessatti qooda guddaadha. Kanaafuu galaana gurraacha irraa midhaan bilisaan darbuu hin danda'u taanaani rakkina cimaatu dhufaa jechuudha.
Wal waraansichi sochii raabsaa irratti waan sodaa uumee fi boba'aa Raashiyaa irrattis waan qoqqobbiin labsameef gatiin inerjii hedduu ol ka'eera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti bara 2019 asii gatiin xaa'oo 200 fi 50 dabalee jira. Oomishni midhaan nyaataa addunyaa walakkaadhaa olii xaa'oo irratti kan hundaa'edha. Qonnaan bultoonni qabeenya gahaa hin qabne waan gatii xaa'oo amma jiru hin dandeenyee fi oomishni isaanii gadi bu'eera. Ogeessi dinagdee WFP Ariif Huseen dhimma kanarratti akkana jedhan.
Right now with all that is happening we are looking at essentially a shortfall of.
Yeroo ammaa kana sababa hanqina xaa'ootiin kan ka'e hir'inni midhaan nyaataa toonii miiliyoona 60 ol uumamee jira. Waa'ee oomishawwan kan akka qamadii, boqqolloo fi ruuziin dubbachaa jira. Midhaan toonii miiliyoona 66 sun namoota biiliyoona 3.6 ji'a tokkoof kan nyaachisudha.
Bara haaraa dhufaa jiru 2023 keessa argannaa xaa'oo gahaa ta'ee fi fooyya'iinsa qilleensaa ilaalaa jiru ogeessonni. Maaksimaa Tooreeroo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ogeessa dinagdee dhaabbata midhaan nyaataatii fi qonnaa yookiin FAO'ti.
In the case of wheat and corn, it will depend a lot on what happens with the weather.
Waa'een qamadii fi boqqolloo waan haala qilleensaa irratti hundaa'edha. Fakkeenyaaf Arjantiinaan yeroo ammaa haala qilleensaatiin walqabatee rakkina oomisha miidhuu danda'u keessa jirti. Waan dhiyeenyatti hordofaa jirudha kun. Haalli wal fakkaatus Yuunaayitid Isteetsi keessatti mul'achuu mala.
Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaa fi sarara galaana gurraacha irraa rakkina malee xaa'oo fi midhaan nyaataa Raashiyaa fi Yuukireen irraa fe'uu danda'uun waan barbaachisaa ta'edha. Ruuziin namootaan addunyaa irra jiranii walakkaadhaa olii fi nyaata filatamaadha. Ogeessi dinagdee Maaksimaa Tooreeroo oomisha ruuzii dhiyeenyatti nama hordofanudha.
In case of rice, we are already observing a reduction in the supply.
Waa'ee ruuzaatiin wal qabate waan baay'inaan hin facaanee fi raabsa irratti hir'ina argaa jirra. Garuu waggoota darbe waan hedduminaan oomishamee fi kuusaa keessaa hedduu dhaqabna.
Sharafni doolaaraa ol ka'aa deemuun isaa biyyoottan hin guddannee fi sharafa doolaaraa irratti hirkatanii jiran warreen haara galfannaa kaffaltii liqii gaafachaa jiran irratti dhiibbaa mallaqaa uumaa jira. Waan kana irrattis Ariif Huseenii yaada qabu.
If you are a poor country, if you are highly indebted.
Biyyoottan hiyyeeyyii taanaan, biyya liqqiin baay'een irra jiru taanaan, biyya nyaataa fi boba'aa yookiin xaa'oo biyya alaa irraa galchu taanaan rakkina cimaa keessa jiru jechuudha.
Wabii midhaan nyaataa ol guddisuudhaaf jecha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo jalqabaatii fi hogganaa qindeessa ittisaaf deebii beelaa moggaasuu isaa ibsee jira. Gabaasni dhuma waggaa Margaaret Baasherii dhimma wabii midhaan nyaataa addunyaa irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa VOA dhaafi qindeessite.
Aye, ordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti darbina. Waancaan kubbaa miilaa addunyaa ji'a tokkoo fi Ikwaataar keessatti geggeeffamaa ture dilbata kaleessa xumurameera. Tapha xumuraa Arjantiinaan injifatte kana kun akkam ture gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa taphaawwan yookaan taateewwan ijoo ta'anii nutti muudhaaf deema. Eebbisaan taphataa kubbaa miilaa Piriimeer Liigii Itoophiyaatti taphatu dureessaa Shubbisaa wajjiniinis waa'ee tapha kanarratti waan haasa'e qaba. Waliin na caqasu.
Waancaan addunyaa 2024 Qatar ji'a tokko qopheessaa turte olaantummaa Arjantiinaatiin xumuramee jira. Arjantiinaa yeroo sadaffaadhaaf waancaa addunyaa kana fudhachuu kan dandeesse. Leonel Messiin immoo yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaa kana fudhachuudhaan yeroo dheeraaf hawwii waancaa kana fudhachuudhaaf qabu milikeeffatee jira. Tapha waancaa addunyaa barnaattis gahumsa agarsiiseen taphataa cimaa waancaa addunyaa barnaa ta'uudhaan badhaafamee jira. Kiraan Mbappeen akkasuma taphataa sarara fuulduraa Faransaay goolii 8 galchuudhaan taphataa goolii baay'ee kan galchee jedhamee badhaasa addaa argateera. Emiliano Martinez goolii egaa cimaa toornaamentii kana jedhamuun akkasumas immoo Enzo Fernandez taphataa umurii xiqqaatiin gahumsa guddaa agarsiisa jedhamanii badhaasa addaa warra fudhatanidha. Akkuma beekamu Morokoon tapha waancaa addunyaa barnaatti gahumsa guddaa biyyoota agarsiisan keessaa kan jalqabaati. Keessumaa waancaa addunyaa barnaatti biyya Afrikaarraa bakka bu'anii hirmaatan keessaa yeroo jalqabaatiif walakkaa xumuraatiif kan dabartee fi gahumsa guddaa kan agarsiisteera. Egaa tapha sadarkaatiif taphataa Kiroosha wajjin taphatan irratti illee 2-1 injifatamtus gahumsa guddaadhaan bahuu dandeessee jirti jechaadha. Har'a keessumaa tokko qabna taphataa Piriimeer Liigii Itoophiyaa keessatti kilaba Baar Daariif kan taphatu keessumaa dureessaa Shubbisaa jedhama. Taphataan kun gara biyyoota isaatiifis filatame jira. Golii galchaa kilaba Baar Daar keessatti sadarkaa tokkoffaarratti kan argamudha. Keessumaa godhannee qabannee dhiyaanneerra akka nu hordoftanii fi yaada keenya akka waliin geeddarru sinaffeera.
Keessumaan kuwarraa dureessaa Shubbisaa jedhama kilaba Baar Daar irraa. Baga nagaa dhufte dureessaa.
Baga nagaa inni eebbifama.
Keessumaa Faransaay fi Arjantiinaan taphni kun baay'ee eegamaa ture. Haala nama ajaa'ibsiisuun sa'aatii dabalataa dabalatee akkasumas peenaltiidhaan addaan bahuu danda'aniiru. Mbappeen goolii 3 gochuudhaan atriikii hojjateera. Meesiin goolii 2 galcheera. Egaa Dimaariyaan akkasumatti qixaa 3-3 bahuu danda'aniiru. Egaa walumaa galatti mee tapha kanaa akkamitti ilaalte ati?
Galatoomi eebbaku taphaadhaatiin baay'ee gammadeera. Maaliif ani akka deeggaraatiin miti kan ilaale futboolii kan akka taphataatiin. Yeroo ilaalu waancaan kun waancaa seenaa qabeessa addunyaati. Maaf akkasiin jedhee tapha ajaa'ibaa yeroo hundumaati anaaf yookaan jenereeshinii kanaadhaaf jechuudha. Jenereeshinii kanaaf yaadannoo guddaadha. Tapha seenaan yaadatudha. Tiimii Faransi baay'ee kan namatti toludha. Maaf akkasiin jedhee miira isaanii nan dinqisiisadha. Kanarraa kan ka'e immoo Abdii Odoo Inkutiin. Hanga dhumaatiin faayitii godhanii peenaaliitiin chaansiidha. Achi isaanii ga'uudha. Baay'ee namatti toludha. Mbappeen anaaf taphataa amma jenereeshinii kanaaf tokkoffaadha. Anaaf achiin booda sa'aatiin 70 boodadha. Sekondaatii irratti 70 boodadha. Wanti hundumuu kan jijjiirame jechuudha. Kanarratti immoo qooda guddaa kan fudhatedha Mbappeedha. Maaf ganaa waggaa gannaa 23dha. Fitkuliin akkanaa baay'ee argeen beekwanillee umurii kiyya keessatti yaadannoodhaan baay'ee kan natti toledha. Fitkulii waan ta'eef meesiidhaaf baay'ee gammadeera.
Waancaan addunyaa Qatar qopheeste kun waliyuma galatti akkamitti ilaaltaati?
Akkami akka ilaale ani Tiimiin Morokoo baay'ee kan ajaa'ibsiiseedha. Qophiin Qatar baay'ee ajaa'ibaadha. Qophiirraa yeroo kan. Tiimiin Arjantiinaa amma fakkeenyaaf yeroo ilaalu Saawudii Arabiyaadhaan injifatamtee turte. Inni odoo hin eegamin jechuudha. Arjantiinaan progiresiidhaan kan dhufedha. Injifatamuudhaan, guruup isteejiidhaan baay'ee rakkattee kan dhuftedha. Timin hundinu, timin hundinu Saudi Arabia, dikon Saudi Arabia ada. Achirra kata amma wanca adunya kan injifat Argentina ya cura. Isanra kan kau dah timi dorgami bay nama kita dulu lah. Sena ni lekan iya ada tu lah. Bara kanat generation ni kanat rat sena bay gudda lah. Anak file bay kan nama kita le kanat kita ijo de bay yukan dorgugut boruaf kan ida le lah.
Me data bin ni top an wanca dunia rata sirmacu dat abri akasmas mu Afrika rata rawa air macu abu she mal ete ada.
Masih gara tu me baku wa Premier League ni top air rakau. Ani erga tabacu egali Premier League rata urga sade pada beran. Ana raya rokat ani progresiva ye gari kan agar si sira. Wakinya faham Premier League bara sadi kan rata jijiramu gudda fidir. Maafkan toko fan desti fin ujung sani, dan mafaramu ijole professional tau dendan orang cuci dan dini refakinya baka Abu Bakar Nasir refakula. Karena retiro ke ya kan Premier League ini kena budha tajirat kula. Maaf wajah sedem itu kan boda Afrika wanjar absi mira, acim boda garu wajah sedetin boda kan bufni. Amma jamu Chan iroluf wajah Chan jab boda nafakat iroluf nekula. Progresinya kena ya, tapi pun dulu, for example, Egypt ini injifanir. Beru akan ruf progresi way injira itu dah. Football in Ethiopia di goal si cara itu dah.
Arafan, Nufanu Turtev, ya ada bercakap nukin Turtev, maka segala Amerika tin segala Turtev ada, ulfad.
Yes, ulfad.
Hordoftoota keenya jaallatamo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenya ammamoo gara qophii itaanutti ceena Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Muuziyeemiin iccitii Waashingtan DC keessa jiruu fi kan turistoonni daawwachuu hin dandeenye nu daawwachiisuuf deema. Gabaasni Doora Mukaaraa qopheessite gabaasa kana tuujubeen akka ittaanutti nutti himti.
Waajjira haadhoo tajaajila iccitii yookaan Secret Service kan United States ta'uun ka tajaajiluuf Waashingtan keessatti argamu gameen mul'ataan ta'an muuziyeemii turistoonni baay'een gonkumaa daawwachuu hin dandeenyedha. Daawwattoonni irra hedduun hojjettoota duraanii maatiif keessummoota akkasumas namoota kabajamoof seera kabachiisan ka jedhan ogeessi kuusaaf hayyuun seenaa kan tajaajila iccitii Ameerikaa Mike Samson qabeenyaan murtaa'ee fi addoon nageenyaa gara muuziyeemii ejensichaatti seenuun murtaa'a ta'uusaaf sababaa ta'ee jedhan. Bakki kutaa tokko qabu kun meeshaalee fakkiiwwan seenaa tajaajila iccitii yookaan Secret Service jedhamu of keessaa qaba. Ejensichi pirezidaantota Ameerikaa eeguudhaan beekama. Garuu ergamni isaa jalqabaa malaammaltummaa maallaqaan wal qabatetti duuluu ture. Kan nama ajaa'ibu pirezidaant Abrahaam Liinkan ajjeefamuu isaanii sa'aatii muraasa dura tajaajilli iccitii yookaan Secret Service akka uumamu hayyama kennan. Eebila 14/1865 kan yeroo sana ministirii dhimma maallaqaa turan Hugh McCulloch gara pirezidaant Liinkan dhaqanii gochaalee sobaatti duuluuf qofaa ejensiin kun akka uumamuuf yaada dhiyeessan. Yeroo sanatti maallaqa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru hunda keessaa harka sadii keessaa tokko kan yeroo wal waraansaaf isa booda forjidii ture jechuudhaan seenaa akka galmeessaniif hayyuu seenaa tajaajila iccitii Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Jeeson Kendrik dubbatanii jiran. Kanaaf guyyuma sanatti afaanumaan hayyama kennanii waan qabatamaa tajaajila iccitii kanaa uumuuf ta'u garuu mallatteessine sana booda mana tiyaatiraa Forjitti ajjeefaman jedhan. Hanga bara 1901 jechuun erga pirezidaant Wiiliyaam Makaanlii ajjeefamanii booda tajaajilli iccitii kun pirezidaanticha eeguuf hojiin ifatti itti kenname. garu itti gaafatamummaan tajaajila kanaa FBIFCI kanneen hojii seera kabachiisuuf basaasaa hojjetan yeroo sanatti waan hin uumamneef sana durayyuu hojiin ejensichaa babal'atee ture. Hanna lafaa, hanna chaappaa kan seeraan dhorkaa ta'e deddeebii dhugaatii alkoolii babal'atee ture jedhan Kendrick. Yeroon garee leellistoota Ku Klux Klan jedhaman itti qorachaa turretu ture jedhan inna waraana Ispeeniif Ameerikaa waraana addunyaa tokkoffaaf xiqqoo yoo ta'u malee yeroo waraana addunyaa lammaffaallee erga CIA'n uumame boodas yeroon itti hojii farra basaasummaa tokko tokko qorannu ture. Kanaafuu walumaa gala bara 1868 yakka mootummaa federaalaa irratti raawwatame kamiyyuu gara qorachuutti ol guddateera jedhan. Agarsiisni yookaan egzibiishiniin tokko tokko hojii kijibaa hojjetaman irratti qiyyaafata. Kaan immoo balaa jireenya pirezidaantummaa kan akka foddaa limuziinii hidhannoo qabu kan bara 1981 yaalii ajjechaa pirezidaant Roonaald Reegan irratti raawwatame rasaasaan rukutame irraa argame agarsiisu. Akkasumas shugguxii bara 1975 San Fransiiskootti pirezidaant Jeraald Foord irratti yaaliin ajjechaa raawwatame itti fayyadame agarsiisu. Har'as tajaajilli kun aangawoota biyyootaa keessummoota kabajaa biyyootii alaaf sirnaawwan addaa nageenya biyyaa waliin wal qabataniif eegumsa gochuu itti fufee jira. Hojjettoonni isaan malee caasaa faayinaansiif eegumsa gochuuf yakka marsariitii irratti raawwatamu tokko tokko qorachuu irratti bobba'anii hojjetu. Giddugalli qorannaa balaa ejensichaa michoota naannoo waliin ta'uudhaan haleellaa manneen barnootaa keessatti raawwatamuuf kanneen biroo irratti fuullaffatame ittisuuf gargaaraa jira. Itti gaafatama akkasii fiixaan baasuuf yeroo tokko tokko gatii guddaa baasuudhaan dhufa. Keenyan muuziyeemichaa kan kabajaa namootaaf qophaa'e irratti dhiirotaaf dubartoota 40 kanneen dirqamatti kennameef bobba'aniitu jiranii du'antu irraa mul'ata. Saamsan akka jedhanitti haleellaa shoror keessaan miidhamnee jirra. Hambaawwan haleellaa boombii magaalaa Oklahoomaa kan eebila 19 bara 1995 kan hojjettoonni tajaajila iccitii yookaan Secret Service jedhamu irratti ajjeefaman kan waajjira Biilsa Muurhaa jedhamu nama yaadachiisan faatu keessatti argama jedhan. Haleella shoroo keessotaa kan fulbaana 11 illee hojjetaa ejensichaa aangawa addaa Craig Millen illee dhabnee jirra. Biilsi ejensii tajaajila iccitii United States kan Secret Service Biilsa lakkuu New York keessa ture. Kanaaf namoota du'an kana kabajaan yaadachuuf bakka gaariidha jedhu Mike Samson ogeessi kuusaaf hayyuun seenaa kan tajaajila iccitii Ameerikaa. Sunis dhumarratti qabxiin muuziyeemichi namoota muraasa filatamoo qofaan daawwatamuu kana ta'uu danda'a jedhan. Galmi kun seenaa ejensii keenya irratti calaqqisuuf carraanuuf kenna akkasumas guyyoota kanatti waan hojjennu agarsiisuuf gargaaraa jedhan Samson. Akkamitti akka turreef akkamitti akka ejensiitti akka guddanne akkasumas wantoota har'a hojjechaa turre tokko tokko illee akka nutti dhageessisuuf nu gargaara. Garuu yeroo tokko haalawwan akkam akka turan illee yaadan kennaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Waraansi kaaba Itoophiyaa keessatti waggoottan lamman darbanii fi humnoottan mootummaa federaalaatii fi humnoottan mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifamaa ture kan lubbuu namoottan 100,000 lakkaa'amanuu galaafate. Qabeenya miiliyoonatti tilmaamamu mancaase. Lammiilee biyyattii miiliyoonatti lakkaa'amanu jireenya isaanii irraa buqqise. Waliigaltee nageenyaa dhiyeenya taasifameen tasgabbii argatee jira. Haa ta'u malee ammas taanaan gaaffiiwwan deebii argachuu qabanu ni jiru. Waliigaltee nageenyaa mallatteessuun mataan isaa nageenya fiduu danda'a. Waliigalteen mallatteeffame akka fiixaan ba'uu fi nageenyi waara qabeessa ta'e akka biyya sana keessatti mirkanaa'u maaltu barbaachisa? Maaltu ta'uu qaba? Gaaffiiwwan jedhanii ammas deebii barbaadu. Sagaleen Ameerikaa kutaan gaanfa Afrikaa dhimma nageenyaa Itoophiyaa ilaalchisee sagantaa addaa tokko qopheessee jira. Waltajjii kutaan afaan Amaaraa qopheesse kanarratti keessummoonni adda addaa kallattiidhaan istuudiyootti argamanii akkasumas toora marsariitiitiin hirmaatanii waliigaltee nageenyaa mallatteeffamee fi itti fufiinsa isaa irratti yaada qabanii ibsanii jiru. Qophiin kun wixata muddee 19 bara 2022 kaasee VOA afaan Amaaraa irratti isinii dhiyaata. Qophii daandiiwwan nageenyaa Itoophiyaa jedhu kana hordofaati isinis yaada keessan nuulaadha. Galatooma.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.